hvenær var kveðið?
Það var gert á kvöldvökunni þegar að búnar voru svona annirnar út í annirnar. Og þá var kveðið í hinum og þessum bókun sem til voru. Ég man mig til dæmis eftir því að ég átti pilt og stúlku þegar ég var krakki. Fyrsta bókin sem ég eignaðist á ævinni. Og hún gekk bæinn að þanga til að ekkert var eftir ævinn og sást ekki síðast.
Hvaða rímur voru vinsælastar?
Já, það var nú náttúrulega, flakkararnir voru mest, ég kunni svo lítið af rímum, var svo lítið kynnt í sjálf nema það sem ég heyrði sko kveðið, ég var nú þá svo ung. Og það var Símon Dalaskáld, hann var ofta flekkjast þar. Hérna í gamla daga og svo var nú annar sem ég þekkti nú ekki mikið til, en hann var nú eitthvað geðbilaður. Ég þekki nú ekki meira af þeim sko.
Hvernig var það, borgaði Símon þá fyrir sín með því að kveða?
Já, það var ekki annað gisting svona sko og hann var nú alltaf að kveða kvenfólkið svona og
já.
Hún Sigríður hýr og kinn hrein og fagra píkan fyrir að búa Símon sinn og sig nú máske líka svona efni var nú hjá honum. Ég á nú eftir Símon Dalaskáld aldrei af drasli, Bóluhjálmur.
Manstu eftir nokkrum fleiri flökkurinn sem fóru og kváðu?
Nei, ég man ekki eftir nema Símon og einum, ég man ekki hvað hann hét, en ég þekkti hann ekki neitt. En það var einhver sem var víst eitthvað geðbilaður. En ég man samt eftir honum ósjálfrátt þess vegna að ég var hrædd við hann. Krakki.
Hvenær var kveðið?
Og það var þegar gegningarnar voru búnar og búið að þá var nú ekki borða fyrir en sko nýja á kvöldin, þá voru þessi middagur okkar sem núna er. Sko við borðum alltaf klukkan 3, þorskusan og lýsisbreiðing. Þá fekk önnur konan, annar unglingurinn tálknið og kinnina en annar hausbeinið og kinnina hina. Og brekt upp í lýsiskúpur. Og þá var svo var kveðið á kvöldin þegar gegningarnar voru búnar úti. Þanga til á ökunni, þá held ég að ekki þeirri kveðið eftir að kvöldu ökunni, hvað séu sálmannir voru búnir.
Já.
Það er nú langt síðan þeir byrjuðu, þekkist þeir ekki.
Og var það einhver sem hafði ákveði starfa kveða?
Já, það var nú náttúrulega annarkvort húsbóndinn. Ég man nú ekki nefnir eftir þessu mínu heimili bara.
Já, já.
Og það voru nú kallar ofta flækjast svona. Flökkumennirnir, þeir kváðu alltaf þegar þeir voru á ferðinni. En hins einn kveðskapur var nú náttúrulega ekki komin til greina mikið þegar ég var ung, nema á Laugabóli. En þá var það húsbóndin. Þetta var í Laugardal við í Sveradjúp. Þessi bæir sem ég kynntist þá. Og þar var Páll og Ólöf húsbændurnir. Og þar var kveðið á kvöldvökunum, en þá var ég svo lítið eða ung að ég þekkti ekki hvað þetta var eða eftir höfunda eða svoleiðis. Þetta var síðursamt þegar að búið var gegningunum og þá var nú borðað sko, klukkan 3 og eins og var í gamla daga en ekki 5 og hádegi og aftur kvöld matur eftir að búið sko fyrir háttatíman áður háttavar.
Alltaf sami maðurinn?
Ha, venjulegast húsbóndinn eða einhver þá sem venjulegast að húsbóndinn hvað?
Hvað, hvem fólk nokkuð tíman?
Nei, ekki man ég nú eftir því í þá daga þegar ég var ung svona. Það var nú í Laugardalnum við þessi fyrir djúp.
Hváðu unglingar?
Nei, það voru venjulegast annarkvæmt húsbóndinn eða þá ef einhverjir flakkarar voru á ferðinni. sem fengu gistingu.
Þekktist það nokkuð að ákveði vinnumaður kvæði á kvöldin?
Nei, ekki neitt sérstakur, ekki sem ég man. En ég var nú svo ung í dalnum en samt var ég nú orðin ferndar.
Já.
Orðin komið það á.
Hvað maðurinn alltaf einn?
Já, hann hvað alltaf einn.
Tóku menn nokkuð tímann undir?
Nei, ekki menn ég eftir því þegar ég var krakki, það var allir að vinna, sko, það var við rokkinn sín eða kempurnar eða eitthvað eða prjóna, allir eitthvað að gera.
Slepta nokkuð tíma mannsöngunum?
Úrímunum?
Já.
Nei, það er ég ekki svo kunnu því ég vissi ekki deili á þessu þá. Ég var svo mikill krakki þegar ég var þann í dalnum.
Hvaða lengi á kvöldin?
Það var nú aldrei nema til níu. Því það var, þá var alltaf farið annaðhvort að hátta eða lesa, sko þá var nú lesin, þegar var lesnir föstuna, Passíusálmarni til dæmis. Það var alltaf gert, sko. Eftir að þeir komu til sögunar. Ég er nú ekki eldri en það, sko. Já. Þá var sko, þegar búið var að síðast, það var endað með því, kvöld var gann. Þá var borða þrisvar á dag og þá var á morgnana, þegar búið var gegningar og kaffa á hádegi, matur klukkan þrjú, þorskussar og lýsisbræðingur og svo aftur bara kvöldið. Ekkert miðjaftans kaffi eða svo lýs. Og svo fórum menni að gegna sko, annarkvart húsbóndin eða einhverjir ferðamenn eða eitthvað svona flakkar.
Kváðu menn okkur til að vinnu sína þá manns?
Það held ég ekki, ekki enn maður hvern fólki sko, sem að sat og já, það var venjulega einn að kveða.
Já.
Annarkvart orðu þessi gömlu menn sem voru að flækjast. Það var ekki kveðið að jafnaði, nema svona þegar þeir voru á ferðinni. Þegar ég var krakki. Mm. En það er það sem mér finnst að þurfið alveg að halda stíft í og það er kveðskapinn.
Þú hefur kveðið sjálf.
Já, ég
hvað lærðir þú að kveða?
Þegar ég var krakki þá var, heyrði maður í þessum mönnum, ég mann eftir Símon Dalaskáld svo vel. Mm. Og svo er ég í kveðmannafélagunum núna.
Þótti hann
síðan hafa... Síðan þau komið til sögunar.
Þótti hann hafa sérstakt nokkuð sérstakt kvæðalag?
Já, ekki kannski sérstakt. Það var ekki gert mikið úr stemmum eins og það var ekki verið að spekuleira í því það sem hver með sínneimi. Eins og núna sko að það eru ákveðna stemmur sem að hver heldur upp á kannski við kvæðaskapinn í kvæðmannafélagunum. Mm. Nú að maður svo er mitt með að komast hérðan frá Hrafnistu suður í Hafnarfjörð og þar er okkar kveðumann á hérðan.
En var meira, breyttu menn meira út af þegar voru kveði í gamla daga?
Út af stemmunum?
Já.
Nei, það hafði bara hver sína stemmu. En núna er það, núna eru stemmur sko svona ákveðnar fyrir sem að hver hefur sína stemmur sko svoleiðis upp á haldi.
Já.